Говорить Радіо Свобода, 21 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск, перед мікрофоном Петро Кагуй. Сьогодні в день у Запорізькій області на військових складах поблизу села Новобогданівка неподалік від Мелітополя почалася пожежа, яка викликала подальшу детонацію артилерійських снарядів. Повідомляє заступник керівника прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій Олег Олександров.
У загрозливій зоні знаходиться 15 населених пунктів, де мешкає 9738 осіб. О 16-й годині розпочато евакуацію населення з цих населених пунктів. Станом на 17-ту годину інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Для ліквідації залучено 33 одиниці техніки та 130 чоловік особового складу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. 50 карет швидкої допомоги.
Однак з'являються повідомлення про перших потерпілих військовослужбовців, які перебували у приміщенні, коли загорілися установки град. За деякими даними, загинуло четверо осіб, троє місцевих мешканців і один військовий. 10 осіб поранено. Генеральна прокуратура порушила карну справу за фактом пожежі у Запорізькій області. Подібна ситуація вже була в Україні у жовтні минулого року. На складах боєприпасів у Донецькій області через проведення несанкціонованих зварювальних робіт почалися вибухи і пожежа. Тоді була поранена одна особа. Сьогодні у Києві на Байковому цвинтарі поховали американського історика Джеймса Мейса, який останнім часом жив в Україні і був відомим фахівцем з питань Голодомору. Джеймс Мейс помер 3 травня на 53-му році життя через порушення кровообігу. Слово Сергієві Кісельову.
Свого часу Джеймс Мейс очолював спеціальну комісію, яку створив Конгрес США для розслідування обставин, організованого більшовиками Голодомору в Україні у 30-ті роки минулого століття. В інтерв'ю для Радіо Свобода професор Києво-Могилянської академії Роман Веретельник, який приїхав в Україну з Канади, сказав:
«Я мав нагоду вперше запізнати Джеймса Мейса на першому конгресі україністів в 1990 році в Києві, але вже попередньо знав його роботи дослідницькі. Він з чутливістю відчував Україну, українську історію, все це його дуже боліло. І він, так як Агатангел Кримський колись сказав про себе, він був українцем за вибором».
У Севастополі оперативники місцевого управління і Центрального апарату Служби безпеки України затримали групу зловмисників, які намагалися продати два контейнери із цезієм 137 вартістю 120 тисяч американських доларів. Про це повідомила прес-служба Севастопольського управління СБУ. А зараз про події у світі. В Аджарії усі стратегічні об'єкти контролюють підрозділи внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Грузії. Як заявив прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія, прихильники Аслана Абашидзе, який пішов у відставку, здалися без бою. Зранку перед сотнями аджарців виступив глава Грузії Михаїл Саакашвілі. Грузинський президент заявив, що з диктатурою Абашидзе покінчено, та зауважив: «Аслан утік, Аджарія вільна. Я вітаю усіх з цією перемогою. Грузія повинна об'єднатися і відродитися. Грузія буде єдиною». Міхаїл Саакашвілі запровадив у Аджарії пряме президентське правління до нових виборів глави автономії, які відбудуться не пізніше червня. Сьогодні ж у Батумі затримали колишнього командувача однієї з бригад Міноборони Грузії, який відмовився підкоритися центральній владі. Його звинуватили у зраді батьківщині. У центрі Багдада сьогодні зранку був підірваний замінований автомобіль. Загинули щонайменше шестеро іракців і американських військовослужбовців, 19 осіб поранено. Вибух стався неподалік від так званої «зеленої зони», де розташована штаб-квартира тимчасової американсько-британської адміністрації. Причиною авіакатастрофи, внаслідок якої 26 лютого загинув президент Македонії Борис Трайковський, стала помилка пілотів. Про це мовиться у звіті Міжнародної комісії, який одночасно оприлюднили у Скоп'є та в Сараєві. Картина Пабло Пікассо «Хлопчик із люлькою», намальована у 1905 році, продана на аукціоні Сотбіс у Лондоні за 104 мільйони доларів. Жодна картина за всю історію аукціонів не продавалася за таку високу ціну. Це був інформаційний випуск української редакції «Радіо Свобода». Його уклав і прочитав Петро Кагуй.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Американські законодавці турбуються, як пройдуть вибори на берегах Дніпра. Чи матиме їхня резолюція якийсь вплив на українські реалії? Українськими в'язнями в Іраку зайнялися американські та українські дипломати.
Звичайно, умови їхнього утримання є непростими.
Україна і Росія далі ділять Азов і Керченську протоку. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Україну закликають провести чесні і прозорі вибори у жовтні. Про це мовиться у проєкті резолюції, яку подала на розгляд обох палат Конгресу низка американських законодавців, членів Гельсінської комісії. Подробиці знає наш колега Сергій Драчук.
Гельсінська комісія США – це незалежна установа американського уряду, що наглядає за дотриманням Гельсінського прикінцевого акту та інших зобов'язань країн-учасниць ОБСЄ. А такі зобов'язання, нагадували промовці, добровільно взяла на себе українська влада. Гельсінська комісія, як зазначили в своїх виступах сенатор Бен Найтгорс Кембл і конгресмен Кріс Сміт, незмінно підтримує розвиток України як незалежної, демократичної і ринково орієнтованої держави. І у США існує щире бажання, щоб Україна досягла успіху в цьому, і щоб багатостраждальний український народ повністю здійснив свої мрії і прагнення. Тим часом на кін у майбутніх президентських виборах в Україні поставлено дуже багато, з огляду не лише на їхні результати, а й на те, що вони стануть засадничим показником демократичного розвитку України. Останні події, а тут промовці згадували і про вибори в Мукачевому, і про зняття з FM-радіодіапазону, передач «Радіо Свобода» та інших міжнародних радіостанцій і таке інше. Усе це, на думку американських законодавців-авторів проєкту резолюції, наголошує на необхідності для США чітко заявити про рішучість підтримати справді демократичний процес в Україні. За їхніми словами, український народ, що відновив незалежність своєї країни, заслуговує на можливість подолати спадщину минулого і утвердити демократію, права людини і верховенство закону. Проєкти резолюції пропонують Сенатовій Палаті представників Конгресу США вимагати від української влади забезпечити повну прозорість виборчого процесу, вільний допуск українських і закордонних спостерігачів до всіх стадій цього процесу, доступ усіх партій і їхніх кандидатів до засобів інформації, захист кандидатів, опозиційних партій і незалежних засобів інформації від залякування і переслідування урядовцями і рішуче покарання порушників виборчого законодавства. Обидві палати Конгресу також пообіцяють незмінну підтримку і допомогу українському народові у створенні цілковито вільної і відкритої демократичної системи, квітучої вільноринкової економіки, міцної незалежності вільної від примусу, щоб Україна обійняла належне їй місце повноправного і рівного члена Західної спільноти демократичних держав. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Подібних закликів до України провести чесні і прозорі вибори було уже чимало. Так, зокрема, Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи зафіксував дуже багато порушень на виборах міського голови Мукачевого і закликав провести там повторне голосування. Нагадаю, як на це вчора в інтерв'ю «Радіо Свобода» відреагував Леонід Кравчук, лідер фракції соціал-демократів об'єднаних у парламенті.
Україна сама повинна провести і аналіз, і генеральний прокурор на підставі документів і фактів. До цього ніяких рішень ніхто не може прийняти. Відмінити вибори ні Рада Європи, ні регіональні, ніхто не може, крім суду. І не може будь-яка структура Ради Європи ставити питання про відміну виборів, просто відмінити. Це є демократія. Якщо Рада Європи рекомендує нам відступити від демократичних принципів, тоді нам важко судити про рівень демократії в Європі. Всі питання щодо виборів – це є проблема національна. Це внутрішня проблема будь-якої країни.
Вважає Леонід Кравчук. То чи матимуть якийсь вплив на українські реалії заклики Ради Європи чи Американського Конгресу? Де закінчується внутрішня політика України? Ці запитання до головного редактора журналу «Політична думка» Олександра Дергачова.
Влада готується до того, щоб запропонувати отакий псевдопатріотичний підхід для інтерпретації власних дій перед населенням. І якщо це говорить Джей Кравчук, а він, як правило, більш врівноважений і обережний, ніж більшість наших політиків, то це свідчить саме про те, що влада вже відпрацьовує такий імунітет від будь-яких звинувачень. І таким чином і рішення американського конгресу будуть проігноровані фактично. Скоріше, вони будуть чергово використані для того, щоб продемонструвати щось потужна, заокеанська, чужа країна, яка здійснює агресивні дії по всьому світу, зазігає на український суверенітет. Користуючись домінуванням в засобах масової інформації, може досягти ось така пропагандистська акція мети.
Так, але тим не менше, якщо глянути на проект резолюції американського конгресу, то там переважно є заклики до України провести чесні і прозорі вибори. Там є дуже мало слів про можливі санкції, якщо Україна цього не зробить. Про що, на вашу думку, свідчить якраз отакий от факт?
Ну, я думаю, що вже і важкий досвід американської амбасади, яка тут працює в складних дуже умовах, і результати отих візитів на досить високому рівні, яких було багато в останні тижні в Україну, він свідчить про те, що жорсткі заяви можуть мати зворотній результат, а якщо американці хочуть вплинути, то обмежуються сьогодні з такими закликами.
І американські представники, і європейські висловлюють побоювання, що мукачівський сценарій може повторитися в масштабах уже всієї України у жовтні. Чи це можливо, на вашу думку?
Те, що відбувалося в Мукачеві, не може бути просто за кількісними показчиками перенесено на всю Україну. Але те, що в окремих регіонах, і передусім на Донеччині, можливі застосування, масштабне застосування адміністративного ресурсу і брудних технологій заради того, щоб досягти бажаного результату, то тут сумніву жодного немає.
А чи можуть тут якусь роль відіграти суттєво міжнародні спостерігачі?
Вирішальні, на жаль, ні. На них озираються, влада випробує, якою мірою вона ризикує втратити імідж, причому не держави, держава і так втрачає його, а ось такий персональний імідж. І що вона собі може дозволити на виборах? Але вибирає не для того, щоб, можливо, відмовитись від силових і взагалі недемократичних засобів, а тільки для того, щоб знайти той мінімально необхідний для перемоги масштаб використання оцих засобів ведення боротьби. Тобто все, що необхідно, буде зроблено, але щоб не зробити зайвого, щоб не діяти надбрутально, щоб знайти от ту дозу, яка дасть результат і буде менш негативною для сприйняття міжнародною спільнотою, щоб це проковтнули. Ну, як проковтнули вибори Алієва в Азербайджані. Ось для цього ведеться ось ця гра, ці випробування і... Тут є і те, щоб знизити інтерес взагалі до України, знизити очікування з боку міжнародної спільноти щодо президентських виборів. Для цього такі демонстрації, як в Мукачевому, і робляться врешті.
Так вважає політолог Олександр Дергачов. А ми продовжимо програму «Україна і світ» після оголошення.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» продовжує стежити за долею українських моряків, які сидять в іракській в'язниці. Сьогодні ми пропонуємо вам послухати коментарі українських і американських дипломатів про цю справу. Миколу Мазуренка та Івана Сощенка засудили у жовтні минулого року до 7 років ув'язнення та штрафу у розмірі понад $1 мільйон кожного за контрабанду дизельного пального. Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Ситуацію, в якій нині перебувають в іракській тюрмі українські моряки, уповноважена з прав людини Ніна Карпачова в інтерв'ю для радіо «Свобода» охарактеризувала минулої середи так.
Особливо, ви знаєте, сьогодні викликають занепокоєння всього світу події, які відбулися останнім часом і стали відомі останнім часом. Можна так сочинити з боку американських військових щодо іракських полонених. І я не виключаю абсолютно, що таке ставлення ганебне і взагалі застосування і тортур може застосовуватися і до громадян інших країн, зокрема і українських ув'язнених.
Радіо «Свобода» звернулася до прес-аташе посольства США в Україні Патрісії Гай з таким запитанням. Як ви прокоментуєте поводження з ув'язненими в іракській тюрмі українськими моряками із судна «Навстар-1» у зв'язку з повідомленнями про знущання над іракськими в'язнями з боку американських військових? Патрісія Гай відповіла. Ми глибоко стурбовані фотокадрами з американськими солдатами і іракськими в'язнями. Як сказав державний секретар Колін Пауел, поводження з іракськими в'язнями абсолютно не відповідає тому, чого ми чекаємо від наших чоловіків і жінок у військовій формі. Те, що вони робили, було беззаконням, порушенням всіх норм і інструкцій. Це аморально. Проте знущання над в'язнями, про які повідомлялося, були поодинокими і вкрай нехарактерними явищами, які не відповідають військовій практиці США. Важливо розуміти, що поводження з іракськими в'язнями і справа членів екіпажу «Навстару» жодним чином не пов'язані. Ми ознайомилися з листом уповноваженого з прав людини Карпачової стосовно членів екіпажу «Навстару» і вивчаємо ситуацію з українськими моряками, щоб визначити, чи поводження з ними нормальне. Якщо надійде інформація, яка підтверджуватиме, що з моряками «Навстару» поводяться неналежним чином, ми зробимо все необхідне, аби підняти це питання перед відповідними владними структурами. Додала Патрісія Гай, прес-аташе посольства США в Україні. А найсвіжішу, мабуть, інформацію про утримання в іракській в'язниці українських моряків Радіо «Свобода» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Маркіян Лубківський.
Остання зустріч з капітаном і з першим помічником відбулася 2 травня цього року. Українські дипломати відвідали моряків у іракській в'язниці Абу-Граїб. Була здійснена перевірка умов їхнього утримання. Ця поїздка стала можливою завдяки організації відповідного супроводження американським військовим конвоєм. Звичайно, умови їхнього утримання є непростими. Тут є декілька пояснень. Перше пояснення – це те, що країна перебуває у специфічній ситуації, мають місце збройні сутички. Звичайно, це все не може не позначатися на умовах утримання наших моряків. Мазуренка і Сощенка переведено до камери, в якій відбувають строк ув'язнення люди похилого віку. В цій камері перебуває 56 осіб. Можете собі уявити, вони всі сплять на підлозі на матрацах, розташованих один біля одного. Тобто, навіть з точки зору побутової, умови є непростими. Навіть незважаючи на те, що, як за ті інформації, якою ми володіємо, вони отримують регулярне харчування і скарг нібито немає. Стан здоров'я, враховуючи усі ці обставини і саму обстановку, яка є, звичайно, нервовою, наших моряків викликає у нас стурбованість. Контакт з лікарями не є регулярним. І ми неодноразово звертали як увагу представників тимчасової адміністрації Іраку, так і правлячої ради Іраку на долю наших моряків. Поки відповіді щодо майбутнього наших співгромадян ми не маємо.
Відповідаючи на запитання про те, що буде у разі, коли 2 апеляційна скарга на вирок суду також закінчиться невдачею, речник МЗС Маркіян Лубківський повідомив, тоді Україна домагатиметься, аби засуджені в Іраку моряки принаймні відбували покарання в Україні. Сергій Кисельов для Радіо «Свобода», Київ.
хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Європейський Союз і Сполучені Штати критично поставилися до створення єдиного економічного простору на теренах колишнього Радянського Союзу через посилення ролі Москви. Але вони не залишили практично жодного вибору для таких держав, як Україна. Так вважає американський оглядач, редактор американського часопису National Interest Ніколас Гвоздьов у сьогоднішній публікації – зауважує, що замість критики Захід мав би запропонувати кращу економічну перспективу для пострадянських держав. Тему продовжує Марія Щур.
Поки в Україні продовжують підраховувати економічні збитки від розширення ЄС, останньою поки що найвищу цифру втрат назвав колишній прем'єр та голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах – 1 мільярд 300 мільйонів доларів на рік, оглядачі на Заході звертають увагу на те, що для України єдиний економічний простір був чи не єдиним економічним клубом, куди її запрошували. На сторінках російської англомовної газети Moscow Times редактор американського часопису National Interest Ніколас Гвоздьов говорить, що західні оглядачі переймаються зростанням політичного впливу Москви в регіоні, але західні держави не поспішають цьому протистояти. Брюссель і Вашингтон мають більше, ніж досить механізмів, завдяки яким вони можуть мирно запобігти створенню нової російської імперії. Але чомусь вони не поспішають їх вживати, дорікає Заходу оглядач. Із валовим внутрішнім продуктом у 346 мільярдів доларів Росія не може конкурувати з Євроатлантичною спільнотою, яка разом виробляє продуктів і послуг на 20 трильйонів доларів на рік, наголошує Ніколас Гвоздьов. І продовжує. Російський вплив на так зване близьке зарубіжжя можна було б легко компенсувати, запропонувавши таким пострадянським країнам, як Україна, Грузія чи Узбекистан, більший доступ на європейські та американські ринки. Сприятливіший візовий режим, що дозволив би громадянам цих країн працювати в Європі і посилати гроші додому, а також інвестиції, безперечно, допомогли б змінити ситуацію. Але нічого подібного ми не бачимо, зауважує оглядач. Європейський Союз занепокоєний тим, як йому вдасться перетравити 8 країн із колишнього Східного блоку, а Сполучені Штати не можуть знайти гроші навіть на Ірак, констатує оглядач. Тож, якщо Захід дійсно занепокоєний зростанням впливу Росії на пострадянському просторі, йому потрібно віднайти кошти для того, щоб це змінити. Бо, на думку пострадянських країн, зростання навіть під крилом Росії є кращим виходом, ніж тривалий економічний застій. Завершує свій аналіз редактор американського часопису National Interest Ніколас Гвоздьов. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна і Росія найближчим часом збираються провести черговий раунд переговорів у справі Азово-Керченської проблематики. Адже сьогодні у Москві почали свою роботу експерти, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Департамент інформації і преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації повідомив, що вже найближчим часом в Москві розпочнеться черговий 19-й раунд переговорів по Азово-Керченській проблематиці на рівні заступників міністра закордонних справ Росії і України. 13-14 травня заступник міністрів знову зустрінувся, щоб оговорити одну з найскладніших проблем у двосторонніх взаєминах. А вже у четвер у Міністерстві закордонних справ Росії розпочалася зустріч експертних груп Росії і України з питань правового статусу Азовського моря і Керченської затоки. Під час цієї зустрічі експерти збираються розглянути і аспекти, пов'язані із розмежуванням в Азовському морі. В Москві називають цю зустріч продовженням попередньої, що вона відбулася в українській столиці 16-17 квітня. Як вважають у російському міністерстві закордонних справ, кінцевою метою переговорів є випрацювати такі документи, які стосуються всіх аспектів правового статусу Азово-Керченської акваторії і спільної діяльності в цій акваторії Росії і України. До речі, варто нагадати, що зустріч експертів і переговори, які відбудуться 13 і 14 травня в російській столиці, перші такі зустрічі і переговори, які відбуваються після того, як парламент Російської Федерації і України наприкінці квітня практично синхронно ратифікували угоди про українсько-російський кордон та Азово-Керченську акваторію. Однак багато досить складних для Москви і Києва питань, про які не домовилися навіть президенти Володимир Путін і Леонід Кучма, так і залишилися поза рамками цих переговорів. Попередні раунди зустрічі на рівні заступників міністрів закордонних справ Російської Федерації і України не дали можливість випрацювати компроміс, однак продемонстрували, що Москва і Київ продовжують залишатися на власних позиціях з приводу Азово-Керченського розмежування. І поінформовані джерела в російській столиці вважають, що навряд чи сьогодні можна очікувати якогось швидкого прогресу у знаходженні компромісу між Російською Федерацією і Україною. Тим більше, що головне, угоду про кордон вже ратифіковано і підписано президентами Володимиром Путіним і Леонідом Кучмою. А таким чином переговірний процес може відбуватися достатньо довго, аж до того моменту, як сторонам вдасться знайти хоча б певне поле для пошуку компромісу. Віталій Портик, Радіо Свобода, Москва.
Рада Європи, Британська Рада та Міжнародний центр «Демократія через культуру» впроваджують в Україні проєкт створення культурного капіталу. Європейські держави мають намір передати Україні свій досвід у галузі управління культурою та залучення територіальних громад до цього процесу. На сьогоднішньому семінарі у Києві побувала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Учасники проєкту, голови міських і районних рад з 10 областей України, знайомляться з досвідом Росії, де упродовж 3 років діє міжнародний проєкт «Культурна столиця Поволжя», та Німеччини, де туристична галузь є вагомим джерелом прибутку. Посол ФРН Дітмар Штюдеман зазначив, що Німеччина своїм культурним капіталом рахує і творчий спадок Баха та Бетховена, і дизайнерські та інженерні нововведення концерну BMW. А посол Великобританії Роберт Брінклі запропонував Україні використати британський досвід, а саме ініціативи громадськості.
Британський досвід мистецького менеджменту не є панацеєю. Як і будь-який досвід, він має і свої здобутки, і свої помилки. Втім, всесвітня популярність британських митців та британського мистецтва є приємним свідченням, що недоліків у британській системі все ж таки дещо менше, аніж позитивних сторін. На превеликий жаль, на сьогодні рівень присутності українського мистецтва на міжнародній арені аж ніяк не відповідає тому величезному творчому потенціалу, яким володіє Україна. Нашим спільним бажанням є виправити таку прикру несправедливість.
Зазначив пан Брінклі і нагадав про досвід територіальних громад Великобританії у створенні так званих культурних карт регіонів, рекламі локальних пам'яток історії та культури, розбудові приватного туристичного сектору тощо. Але, за словами посла, здійснення подібних проєктів можливе за наявності розвиненого громадського суспільства та підтримки приватної ділової ініціативи. Чого очікує від здійснення проєкту створення культурного капіталу українська сторона, роз'яснив народний депутат України, голова парламентського комітету з питань культури Лесь Танюк.
Нам би дуже хотілося, щоб Україна змінила своє обличчя в плані руху культурного капіталу. Сьогодні, на жаль, максимум інформації зосереджений в містах-мільйонщиках, а вся Україна не має такої повносилої мережі популяризації того, що є в кожному з міст. І саме це вимагає створення певної мапи нашої культурної продукції.
А також визначення культурних цінностей України для інтеграції їх у світовий культурний простір, наголосив Лесь Танюк. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про життя українських регіонів і не лише у сфері культури ви зможете почути у нашій наступній програмі «Україна регіональна». А я, Мар'яна Драч, ведуча передачі «Україна і світ», на цьому прощаюся з вами до завтра. Залишайтесь на нашій хвилі.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, розуміємо.